Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Turpinot pagojušajā godā izsūkto tradīciju arī šogad par godu Jaunsardzes jubilejai, 29. novembrī Jaunsardzes centrs aicināja Jaunsargus savos mocēbu īstoļos izrastīs Jaunsarga formas tārpā. Tādējādi rūsinot interese par Jaunsardzes kustēbu, un šogad Jaunsardzes kustēba atzēmās jau 32. Pastovēšanas godu dīnu. Jaunsargi komunicējot savus sociālo teiklu Facebook, Instagram un X profilos ir aicinoti publicēt fotogrāfijas ar sevi formas tārpā savā mocēbu īstodī. Pievienojot tai tēmturi ar Jaunsardzes devīzi Augsim Latvijai. 4. Decembrī Jaunsargu publicētos bildes tiks apkūpotas galerijas veidā un būs skotamas Jaunsardzes centra Facebook profilā. Visi fotogrāfiju autori pīzadaļāsīs izlūzija, kurā treis Jaunsargi saims porsteiguma balvas no Jaunsardzes centra. Jaunsardzes centras e-klasī ir publicējis informatīvu ziņu ar aicinojumu Jaunsargiem sazagatavoties un 29. Novembrī savā mocēbu īstodī izrastīs formas tārpā. Jaunsardzes kustēba tika aizsokta 1992. Gada 30. Novembrī un ir leloko bezmaksas bārnu un jaunīšu kustēba Latvijā, kuras mierkis jaunīšu izglietošana, valsts aizsardzības jūmā, patriotisma, pilsoniskos apziņas bīdriskuma un drošsirdības un fiziskos pieju attīstība. Jaunsardzī var darboties brēprotēgi ik viens Latvijas iedzīvotojs, vecumā no 10 līdz 21 godam. Pašreiz Jaunsardzes kustēbā izsaistījušies aptuveni 8700 bārnu un jaunīšu no visas Latvijas. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija aicina iedzīvotojus un juridiskas personas, kuras mokslošanas paziņojumus par nakustamo īpašuma nodokļi saņem pa postu, turpmāk šos paziņojumus saņemt elektroniski iz oficiālo elektronisko adresi portālā latvija.gov.lv un lai to izdarētu portālā jovēc tikai vīna darbēba, jo aktivizēja oficiālo elektronisko adresi. Nakustamo īpašuma nodūklis ir obligāts ikgadējs maksojums, kas īpašnīkam jomaksoja pašvaldībai, kuras teritorijā atcerūdās nakustamīs īpašums. Pašvaldība pēc nodokļa apriekinošanas sagatavoja un izsūta īpašnīkiem vai to pilnvarotam personam nakustamo īpašuma nodokļa paziņojumus pēc norodētos adresis. Šobrīd paziņojumi tiek sūtēti dažādos veidos – iz deklarētu adresi papēra formātā, iz oficiālo elektronisku adresi vai e-postu, ja persona sniegusi pīgrešanu šādam saimšanas veidam. Sūtēšana papēra formātā ir vis dorgoko izvieļa. Latvijas sabiedrībai kūpumā te izmaksāja vairāk nekā 1 miljonu eiro. Šo naudu varētu izmantot citim svarīgiem mierkiem – Turklāt pēc oficiālos elektroniskos adreses izveidis ir arī citas īstodis, kas ar jūsim varās sazazinoties elektroniski. Aicināja nazakavēties un saņemt dokumentus oficiālajā elektroniskajā adresī. Vairāk par to var uzzinot portālā latvija.gov.lv. Lūdzes novada pašvaldība pīzadalos projekta Prūti un Dori 2 eistinošanā, kas turpināja jaunatnes starptautisko programmu aģentūras realizēto projekta Prūti un Dori aktivitātes. Projekta mierkis attīstīt mierkja grupas jauniešu prasmes un veicinot jū īsaisti mocēbu pasokumus un izglietēbas īguvī, kā arī nodarbinotēbā vai nodarbinotēbas valsts aģentūras eistinotajos šos pasākumus, kā arī nevalstisko organizāciju jauniešu centru darbībā. Programmas mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas nazamocos nastrodoja nāpgjūs torūdu un nav registrēti nodarbinotības valsts aģentūrā kai bezdarbnīkiem. Mērķa grupas jauniešiem paredzātīs atbalsts ir profilēšana, individuālos pasākumu programmas izstrode, jaunieša novirzēšana iz nodarbinotības valsts aģentūras eistinotīm pasākumiem vai formālos izglītības īguvi un nodarbinotību, atbalsta pasākumu sniegšana jauniešam saskaņā ar individuālo pasākumu programmu un pēc programmas individuālo mentoringa nodrošinošana. Projektā Prūti un Dori 2 atbalstu paredzēts sniegt vismaz 47 Ludzas novada jaunīšiem. Vairāk par projekta realizāciju pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā Latvijai pori virzāsīs soltu atmosfēras fronte, todēļ sokot no rītumiem gaidams lejs. Latvijas austrumurēnos fronte šodien vēl nesasnīgs, todēļ tie dienas laikā dabas izskaidrosīs un nokrišņi nav gaidami. Būs slāns līdz mārans dienvedu dienvedu austrumu viejas un gaisa temperatūra būs plus 3, plus 9 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.